when one children cry many, many four.
Oh!
One children cry. Hear the reverberation of the facade, the big scale. And it is fantastic because it is possible in the mixture of cry to one sign say it is one big space. It is one big place. Although it's a much easier little space. But if one
here,
the contrast between the big, the little scale and the very big scale. Pourquoi? Je pense grâce à la conception architecturale urbaine. Il y a le plan urbain, c'est cadre, il y a la caserne, qui est une plus ancienne, des façades nouvelles sur ce truc-là, trois choses là-bas, c'est cadré, c'est une grande place. Si le sol était minéral, on aurait une réverbération énorme. Il est minéral, il est végétalisé, il y a des sous-espaces, donc on n'entend pas. Mais dans le fond sonore, si une émergence est très forte, alors on entend le grand espace. Et ça, je pense que c'est un peu sensible, sonore, d'une qualité qui articule l'échelle architecturale et l'échelle urbaine. En tout cas, dans les critères, que, la liste des critères, dans les critères d'échelle. Avec l'oreille, on reconnaît les échelles de l'espace. Pas seulement les plus hautes.
هيحصل تردد على واجهات المباني اللي بتحيط بيها فده هيحسسنا بالوسع او بالدايمنشن بتاعه السبيس الكبير هو بيقول احساسنا بالانتر اكشن على الساوند بالنسبه للساوند دايمنشن احساسنا بالانتر اكشن بين ذا ديفرنت سكيلز از ريليتد تو ذا اربن اند اركيتكتشرال ديزاين تمام ان احنا في عندنا سيرتن ديتيلز بتخلينا نتنقل صوتيا between the different scales تمام يعني بصوا احنا مش شايفين مين الولد اللي بيعمل الزماره دي بس احنا عارفين يا جامي تمام
de l'élaboration, nous nous connaissons le métabolique. Il y a un certain effet de métabolique. L'effet de métabolique est une façon de désigner une situation dans laquelle il y a une alternance permanente de son très identifiable qui redisparaissent dans un son sonore. Et donc il y a cette alternance, une espèce de structure temporelle qui en général est très bien écrite. L'archétype de ça, c'est le marché. On entend une voix, un tableau, une voiture, une crèche. Et tout émerge distinctement. On reconnaît l'enfant, la maman, monsieur. Peut-être le fond sonore, il y a quand même le vent dans les feuilles. Les choses sont très distinctes. Mais elles disparaissent tout de suite dans un fond sonore qui est une ambiance générale. Et on dirait que là, il y a un certain confort sonore, très probablement, parce que c'est dynamique, il y a des émergences, on sait ce que c'est, on identifie très très bien cette personne, mais elles redisparaissent, parce que si elles restaient, elles pourraient déranger.
في الاسفكت هنا احنا عايشينه اللي هو الميتابول، الميتابول ده اللي هو عارفين الميتابوليزم اللي بيحصل في الجسم دي عباره عن ايه؟ بالنسبه للساوند هو سونيك هو دايناميك سونيك امبلس في باك جراوند بتاع الساوند خلاص وفي فيجر في فور جراوند بتاع الساوند في الفور جراوند اللي هي مجموعه من السيجمنتس تمام بتبتدي تظهر بس بتظهر وبتختفي بشكل دايناميك زي مثلا في الماركت هو ما ينفعش يبقى نفس الصوت هو الصوت طول الوقت بيختفي وبيظهر والسورس بتاعت الساوند بتختلف فدي بنسميها الايفكت بتاع الميتابوليك او الميتابوليك ايفكت خلاص هو عاده ما بيكون حاجه جميله جدا في الساوند لان هي بتبقى انيميتد بس في نفس الوقت فيها فارييشن فما بتحسسهاش بالملل بالظبط. وفي هارموني بينهم زي مثلا على البحر، عارفين لما على البحر نفس الباك جراوند بس الشمس لما بتضرب كل شويه الاضاءه نفسها بتختلف على الامواج تمام. فده برضو نفس الايفكت ان انا عندي باك جراوند هو واحد بس طول الوقت الفور جراوند عمال يتغير تمام.